Non vai ser fácil, mas nós somos persoas de retos, entón sabemos que as dificultades están aí, sobre todo a nivel burocrático. Tedes que darvos conta que ademais estamos nun espacio moi sensible, ambiental, patrimonialmente, e ademais con dous estados, con dúas legislacións diferentes, seguro, sobre partes deste territorio. Entón sabemos que a nivel burocrático non vai ser fácil. A nivel de financiamento da Unión Europea, o falaba co presidente da CCDRN, e nos parece que é plenamente financiable. Son o tipo de proxectos que ademais financia a Unión Europea. Por que? Porque son proxectos que fomentan a mobilidade sustentável das persoas, o movimento entre persoas, a optimización dos recursos. Dadevos conta que a xente de Tomiño e de Goián, se temos unha ponte peadonal, non vai vir de carro a piscina, virá seguramente de biciclete. Entón, eu acho que a Unión Europea está en este proxecto, o que é o espírito da mobilidade da Unión Europea e do futuro, está moi metido neste proxecto e eu creo que é plenamente financiable.